halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaabana 19-25-24 mitirband heerarka efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 8-da bisha Oktoobar sanadka 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
kenya waxay leedahay mention agreement baa jiray, marka kaysko dhan ba inuu maxkamad taga ma ahayn. waana mowqif runtii adag. kaiskaas sidii loo ciladayn lahaa iyo wuxuu yahay waa wax kale, laakiin kenya hadda positionkeedu waa very strong wey. waxay leedahay case heshiis baa jiray, marka hadiis jira maxaa maxkamadda loo imaanaya.
kaas wuxuu ahaa garyaqan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka hadlaya dacwadda badda ee kenya iyo soomaaliya. wareysi ayaanu idin kaga haynaa.
qodobada kale aad barnaamijkeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dad ku nool magaalada idlib ee dalka syria oo ka dibad baxaya duqeynta ruushanka uu ku hayo dalkaasi.
siyaasiyiinta iyo warbaahinta australia oo aada u hadalhaya gabdho soomaaliyeed oo lagu faraxumeeyey jasiirado dalkaasi u dhow oo uu ku hayo dadka magangelyo doonka ee dalkiisa kusoo socda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka raalli geliyay dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn duqeyntii ay maraykanku u geysteen cisbitaal caalamiya oo tabaruca oo ay maamulayeen hay-adda msf iyagoo halkaasi ku dilay 22 qof, waxaana uu cisbitaalkaasi ku yaalay magaalada kundus ee dalka afghanistan. afhayeenka aqalka cad george ernest ayaa sheegay in mr obama uu wacay madaxweynaha kooxdan oo lagu magacaabay joanne liu si uu uga raalli geliyo ugana tacsiyeeyo wixii dhacay. mr obama ayaa sidoo kale telefoon kula hadlay madaxweynaha afghanistan ashraf ghani si uu ugu tacsiyadeeyo dadkii rayidka ee ku dhintay duqeyntaasi. hay-adda msf ayaa ku baaqday shalay guddi madax bannaan in loo saaro baaritaanka duqeyntaasi iyadoo la marayo axdiga geneva.
dalalka ruushka iyo ciraaq ayaanan midkoodna ka wargelinin dowladda maraykanka in gantaalada ruushka ee waa gantaalada kuruuska ruushku ay mareen hawada dalka ciraaq iyaga oo loo wado dalka suuriya. sarkaal maraykan ayaa arrintaasi idaacadda v o a u sheegay. dowladda ruushka ayaa arbacadii sheegtay inay adeegsatay 4 ka mid a maraakiibteeda dagaalka, kuwaas oo iyaga oo ku sugan badda kesbiyanka duqeeyey goobo ee ku sugan yahay ururka isis ee gudaha dalka suuriya. gantaalada maraakiibtaasi laga tuuray ayaa lasoo mariyey hawada dalka ciraaq, halkaas oo maraykanka iyo duliyaasha kale isbahaysigiisu ay ka wadaan howlgallo lagu taageerayo ciidamada ciraaq iyo kuwa beshmerga ee kurdiyiinta ee doonaya inay ka adkaadaan ururka isis. sarkaalka ayaa u qiray idaacadda v o a in falkan ruushka uu ku kacay uu yahay nooca keena shilka iyo isfaham waaga.
ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka iyo madaxweynaha faransiiska ayaa ku baaqeen in yurub ay u midowdo in ay wajahdo caqabado isku xiran markaasi ee qaaradda soo wajahaya. iyagoo khudbad ka jeedinaya baarlamaanka yurub arbacadii shalay ayaa waxay labadan hogaamiye sheegeen sida loogu baahan yahay wada shaqayn dheeri ah si loo dejiyo 10,000 oo muhaajiriin ah kuwaasoo soo galay 28 dal ee ku bahoobay midooda yurub. ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ayaa muujisay sida ay muhiim u tahay in si wadajira loo wajaho siyaasadda qaxootiga qusaysa, sidii loo adkeyn lahaa xuduudaha yurub, iyo sidii dib loogu celin lahaa kuwa aan lahayn astaamaha qaxootiga. sidoo kale madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa sheegay in yurub ay u baahan tahay inay adkeyso siyaasad guud.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. dowladda kenya ayaa la sheegaya inay si rasmiya u diiday dacwadda muranka badda ee soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda ic g. dacwaddaasi oo kala dhexaysa dowladda kenya, xeer ilaaliyaha guud ee kenya githu magwai ayaa sheegay in dacwaddani aynan sharci ahayn. kenya ayaa ku doodaysaa inay soomaaliya horey ula gaartay heshiisa fikrad si wada hadal ay labada dal ugu dhammeeyaan murankooda badda. haddaba maxay tahay sababta kenya ay ugu adkaysanayso in dacwaddan lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda? falastiin axmed iimaan ayaa arrimahan ka waraysatay cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka oo ahaa ee dalka maraykanka, isla markaasna sharciyaqaana.
horta Kenya waxay ayada strong positionkeeda mar walba fiirsanaysa, yacni meesha ay kiiskeedu ku xoog badan yahay fiirinaysa. Maxkamada horta waxaa la geeyaa wixii khilaaf ka dhasho, oo khilaaftaasuna desyaal kastana ku dhasho, ama mid naajiraale horey u jiray ha ahaado, ama xaalad aan laga wada hadlinba ha ahaato, oo clashes ama borders oo kale ha ahaato wax kale. Laakiin Kenya waxay leedahay meeshan agreement baa jiray, marka it shouldn't be the case ko dhan ba inuu maxkamad taga ma ahayn. Waana mowqif runtii adag, oo kaiskaas sidii loo ciladayn lahaa iyo wuxuu yahay waa wax kale. Laakiin Kenya hadda positionkeedu waa very strong, waxay leedahay case heshiis baa jiray, marka hadii heshiis jira maxaa maxkamadda loo imaanaya?
Intaan heshiiska usoo noqon, haddii maxkamadda kaiska qola ay u gudbiso, qoladii kalena ay ku doodeyso sida hadda Kenya ay ku doodeyso ah in heshiis lagu dhameeyo, muxuu yahay maxkamaddu tallaabada ay qaadanayso ee dhinaca sharciga?
Waxa weeye horta dhinacyadu waa sida garta Soomaalida oo kale, oo yani horta maxkamaduhu kama tagana sida inagu daily lifeska dadku u xalisto problemskiisa. Waxa weeye waa in marka hore la helaa qoorkeenasho labada dhinac. Hal dhinac baa marka hore kays xareyn kara. Marka dowladaha waxaa laga filayaa inay ixtiraamaan, balki waa hay-ad weyn oo dowliyaho oo yani problemka dunidana qeyb ka inay xaliso. Marka in la ixtiraam diro badanaaba lama jecla. Marka in loo la qoorgeysto waa filashada dowladaha laga filanaya. Laakiin haddii marka dhinac intuu meeshii tegay ka muujiyey procedureka sida u socdo inuusan ku qanacsanayn, markaas maxkamaddu waa su-aal inay kiiska sii wadi kadha. Laakiin hadda Kenya ma oran waa baxaynaa, iyadoo doodeedu waxa waaye waa kaiskanu si kalaa lagu xalinayaaye sidaan ma ahan. Doodeeda preliminary rejection wax la yidhaha keentay, yacni doodii a furashada ahayd oo u horreysay weye waxay keentay. Laakiin weli lama ogeya Kenya mowqifkeeda dhabta wuxuu noqon doono.
Xeerilaaliyaha guud ee dalka Kenya waxa uu diiday in dacwadan lagu xaliyo maxkamadda ICJ, isagoo sababna uga dhigay in uu jiro heshiis isfahama oo la gaaray sanadkii 2009 xilligaasi oo ahayd xilliguu ra-iisul wasaaraha ahaa ra-iisul wasaaraha haddana xilka haya Cumar Cabdirashiid. Waxaanay sheegtay Kenya in heshiiskaasi 2011 loo gudbiyey qaramada midoobay oo uu yahay heshiis jira, labada dalna ay taa ku noqdaan. Heshiiskaasi waa uu diiday baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Heshiiskaasi ma noqon karaa heshiis sharciga oo ay Kenya ku doodi karto maadaama baarlamaanka Soomaaliya uu diiday?
Maya, absolutely right. Heshiis marka la galayo, dowladu galayso, waxay la mid tahay, yacni waxaan jeclahay termiska dadka Soomaalida siday u fahmi karaan bal inaan usii qaaso inaan ka bixiyo xayndaafka shuruucda. Heshiis qoys marka uu galayo, waxay qoys waa qaran, qoys markuu galayo waa in approval ay ka helaan qofka kusoo kordhaya reerkaas, ama waxa ay saxiixanayaan ama waxa ay gadanayaan waa in
caruurtaahaanshiyo aqbalaad,
waa in laga wada qeyb galaa. Ha, waa in laga wada, marka baarlamaanka hadduu diiday hadda sharci maaha.
Marka maxay tahay hadda tallaabada xigto maxkamaddu ay qaadsa haddii Kenya ay ku doodeyso heshiiskaas ha loo noqdo? Heshiiskana baarlamaanka Soomaaliya waagaasii jiray uu diiday. Maxay tahay wax tallaabada xigta ee maxkamadda laga fili karo?
waxaa la yaab leh hadda Daily Nationka waxay xustay, joornaalka uga afdheer Kenya waxay xusteen in United Nationka depositaryga heshiisyada adduunka la galo waxaa jira dad markhaatiya depositary wax la yidhaaha oo haya oo marag u noqday in heshiiskaasu dhacay. Waana United Nationka xafiiska secretary generalka 2011-kii heshiiskaas United Nationka waa reject grays, waxay tiri ma aqoonsanin mana deposit garaynayno. Markii baarlamaanka Soomaaliyeed iyo shacbiga Soomaaliyeed ay ka buuqeen baa horta lagu diiday moogi, inkastoo hadda ay leeyihiin ayaga heshiiska, laakiin waa been ma taalo heshiiskaasi. UN-ku already depositary kama ahan, way reject gareeyeen baarlamaanka. Marka maxkamadda waxa u furan hadda waxay tahay, dabcan out of court baa la isku dayi doonaa in mediation horla lagalaa dhici kadha oo maxkamadda laga dhex saaraa dhici kadha. Waxaa dhici kadha in maxkamaddu tankeeya ay noqoto, barkee laba dhinaca waa ishaya khasamaan Soomaalidu waa geysay meeshii Kenya sida u doodeysaa ma ahan dood la-aan ma ahan, yacni ma oran kartid Kenya culayska hadda ku socdaa. Weli lama oga judgmentiga ay qaadan doonto, ma waxay raaci doontaa memorandumkan bay raaci doontaa way oran doontaa out of court ku soo xalista horad uu sheesayna ma waxay oran doontaa Soomaalidu dacwada ha wadato is very tough
en marka la fiiriyo hadda waxyaabaha Kenya ay ku doodayso waxa kamida en ama waxyaabaha hadda la sheego waxa kamida hadii Kenya ay ku guuleysato diidmada ay case kan ama dacwadani diiday waxay la micno noqonaysa hal leeyahay in case kani uu gabi ahaanba xirmayo oo labada dhinac en ay tahay inay ku noqdaan wada hadal
yes absolutely waxa weeye dowlad maxkamadaan san hor u sheegnay ma leh awood ayadu wax ku fuliso dadka u qorkeenta haday diidan dhinacyadana waxa way weelay karteen laakiin sida muuqato conflict-gaanu is not going to end waxa way conflict-gaanu dhinac walba dhinaca kale go'aan ku qaata ma arkin kulu diidi kara waxaana noqonaysa resource-ga meeshaas ku jira conflict weyno labada dalba u horjeeda inuu noqdo waxa dhici karta military standby inay noqoto waxa dhici karta territorial integrity-ga in Kenya ku dhirirto inay xoog ku qabsato maxaa yeelay ayada hadda ayada position fiican adag joogta
kaasi waxa uu ahaa cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeerlaaliyaha gobolka oo ahay dalka Mareykanka waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Columbus ugu warramayay wariyahayga Falastiin Axmed Iman.
sidaad idaacaddayadii xalay ba ku maqasheen waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu dilay laba nin oo lagu kala magacaabo Dr. Liban Cilmi Cadaawe iyo Cabdiqaadir Maxamuud Iyabaro. Haddaba wariyahan Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay Ismahaan Qaliif Cadaawe oo eedda oo ah mid ka mid ah labada marxuum oo ah Dr. Liban Cilmi Cadaawe, waxayna marka hore ay weydiisay baldilka marxuumka.
dalkiisu walaalay hadda kolley sida aan kuu sheegay wax oo hadda oo baaritaan oo la sameeyey ma laho laakiin wiil dhaktar uu ahaa dhaktar yar oo hadda wadankiisa u shaqeynayo ahaa oo faamili yarna hadda yeeshay oo hadda wiil dhalay shaqadiisu u socday inuu ummadda Soomaaliyeed uu u shaqeeyo oo maxaa tahay uu dadka badbaadiyo isagoo shaqadiisa u socda ayaa la hor istaagay ayaa la dilay maanta wax oo maxaa tahay oo uu galay oo la dhihi karo shaqsi ahaan asagoo ummadda Soomaaliyeed wuu ku sameeyey oo dalkiisa daacad ka dhigaysa ma jirto inkastoo qof kasta oo la dilay xaq darre ay tahay in la iska dilo wuxuu yahaba ha ahaatee dhaktar iyo wuxuu sanaheenba laakiin asagoo qof shaqsi ah oo dhaktar uu ahaa oo ummadda Soomaaliyeed maanta badbaadiyo oo shaqadiisa u socda uu ahaa marka la dilay ayaa
waa garto waxaad ii sheegtayna uu ahaa dhaktar da'yar goor muu dhashay dhaktar Cadaawe
wuxuu dhashaa ba 84 dhashay
waa sidaad sheegto waa nin aad u daayar buu ahaa marka bal waxaad iga warantaa waxa uu qaban jiray ka soo koob inuu dhaktar ahaa uu dadka daweyn jiray bal shaqooyinkiisa waxaad nooga sheegi karto inta badan takhasusyaadkiisa gaarka ah iyo dhinacyada shaqadiisa u badnayd
wadanku ku soo noqday markuu jaamacaddiisa isla markiiba uu dhameeyey si volunteer ayuu isbitaalada xamar oo dhan uga shaqeyn jiray hadda shaqadiisa ugu dambeyd wuxuu ka shaqeynayaa maxay tahay isbitaalka yar oo madaxtooyada ku dhex taalo oo United Arab Emirates ee leeyihiin uu dhaktarka ahaa sahiibsa general hospital wuxuu ahaa medical general ah hadda wuxuu qorshihiisa waxay ahayd inuu dibadda aado oo uu sameeyo his further training oo PhD-ga si uu takhasus u sameeyo oo laakiin islamarkii wadanka uu ugu soo noqdo soo qofku wuxuu ahaa aadadkiisa ku fikiraya sida wadanka maaragtay dadkiisa iyo badbaadadiisa inuu oga shaqeeyo qofsi agtiisa muhiimka aheed ahayd taasina fikirkiisa ahayd taasaana isaga ahaan ma arkin oo hamligiisa abdigiisa ee ku dhisnayd
waxbarashadiisa dhakhtarnimo xaguu kusoo qaatay
wuxuu kusoo qaatay abaayen suzan then wuxuu aaday wadda kanadan oo ukraine ayuu aaday kadib dan wadankii kusoo noqday
waa garta waxaad ii sheegtay inuu ka dhex shaqeyn jiray isbitaal yar oo ku dhex yaalla madaxtooyada isbitaalkaasi maxaa si gaara loogu qaban jiray haddaan si kale u dhigo bukaanada isbitaalkaasi yimaada loogu shaqeyn jiray kuwa may ahayn
soo waxay ahaayeen isbitaal oo wuxuu ahaa oo general ah isbitaal guud oo maxay tahay loogu talagalay calaa kulli xal maarkina ugu muhiim ugu horeyn dadka dowladda u shaqeeya dhaawacoodii iyo maxay tahay isbitaal oo dadka heysan dowladda u shaqeeya iyo dadka madaxtooyada ka shaqeeya isbitaal oo loogu talagalo ahaa dowladda oo UAE-ga ayaa sameysay marka dadkaas heysan maxay tahay laga soo وقدبنا وحا بحيث أن لقد داوين جد دكا بحيث وضبك الجوغة وشعبك وضبك فوثو أفرنا لبضبا دكا دوز وشقيه دكا بحيث أن مقالات دقان وشعبك
وقرت مركا إلا أي حد إن بارتانك كوباني حد اللي سمي أما إنت تهم مدى حد اللي هلأي يا فرط اللي قوغة دا يا الله مالينا يا إني دشي
والله أباي مهبنا لكن كله أن سوماليا دخاتير بدن والد دلا بدن وضك وشقينا والد دلا دات كان أو حاجة جرك أنا بدن واشيك كان لكن واحد دره قف مع الكن أو دليرة أو دكترة إن ساسة اللو دلا وشي دلا بدت سوماليا دلين إن دخن أخذ دقنا معهن إنو ليبان إن بالكيسة سوماليا وحاوة شرعي أهان أن oo aragna in ay tahay wax oo xad gudub ah in umad bilaalanka Soomaaliya saas loo baabiimaa ilaah keeno la iska dilo qof dhaqtar oo umad iska daadinayo oo guriga iska socay ayo oo una u socdo inuu badbaadiyo qof kale oo Soomaaliya in la iska dilo ma aha ilaah keeno waa inaan shaqsi ahaan wadan ahaan waa inaan waxaana si aan ku wada hadalnaa waan dhahnaa waxaan xaq ma aha waxa hadda ka dambeeyay
in inta
aad yaalana waay
inta aad adiga kala socotay in ismahan دكتور ليبان الله نحرسته مرنا مقبل أسرق تهون أح إن لورد باتين كرو إن عسبتها الك كل حيالة مدحتو يده وكشقينا إيه
ما يا سأعيش سوق بس أعرف يعني بتون كسر أسرق مقبل قفزة أو أنا سنو دكتي سو ودح دقين هاي بس دكتي سو ولا جوجو حاخد جود دكتور حاخد حمر أو كمد أه وح أو أكسترا أو الحياة رمانتة أو نبتكلي ديسا مو في فنانة سكودة تدارة رموت اللهين من الشعب أو صومالي أو أهو قردي سكوه يلو قردي سنكسر بحو أو بابور كيس عادقا سوقاته أو ديس شقل كسر دعو أو شقل سكعارو أها
تاسي وحيا هيد اسمهان عداوي أو إدوة دكتور ليبان علمي عداوي أو شلي إساق إيو نين كلو للسعودي اللي قد لي مقالة المغدشو هالكا وحيو الرميسي عاشي إبراهيم عاشعود لقد كده جسنا سينا و VOA واشنطن.
هل كده نقل الصعوتان اللي جستل و VOA واشنطن. ورباهين تدلك أستراليا أيات تضباط كان عاد وهذه سيلا وقبلات الله شجعين حليه كل دوان لجو فرح ميجي جزيرة دير أو ودو تدلك أستراليا لجونا مجاعب النورو. أستراليا أي جزيرة دنيا جزيرة ده كلام أو استعماشة إن يكون هاي صدات كدل كذا ما جنجلي الدون كو إيمانية. مت كم إذا لبضن قبلوب إلا فرح مية أي عطس الشخص هقدر ترز الوزراء عصب أي دل كاسي مالكوم تانبول. هذا بحالة ده لبضن دوم ركاه الصومالي ده قحطية ده كله أي جزيرة ده كوسجان هي سياسة ده جود أي أستراليا أي أرمها قحطية. أي وحور بحنت النقد دياري محمد عبد السندار.
labadan gabdhood mid kamid ah ayaa warbaahinta Australia ay sheegtay in farxumeyntii loo geystay ay uur ka qaatay gabadhan oo la sheegay inay 23 jir tahay lana siiyay magaca Evian ayaa qareenkeedu warqad gaar ah u diray ra'iisul wasaaraha dalka Malcolm Turnbull taas oo uu kaga codsanayo in Evian loo ogolaado inay Australia soo gasho isla markaasna ay iska joojiso uur ay ka qaaday farxumeyntii loogu geystay jasiiradda Nauru inta aynaan hadaba gelin xaaladda labada dumarka Soomaalida ah jasiiradahan ay Australia dadka ku hayso waa kuwa noocee ah waakan xasan jaamac oo ah wariye ka tirsan laanta af Soomaaliga ee daacadda SBS ee dalka Australia arrimaha labadan dumarka Soomaalidaana ay idaacaddiisu aad uga hadashay
jasiiradahan labada hadda muhiimka ah oo Australia ay xariiq qaxootiga ku leedahay midna waxa la yiraahdo Manus Island oo wax ka tirsan tahay dalka la yiraahdo Papua New Guinea waa dal weyn oo Australia xiriir weyn ay lahaayeen oo xataa mar Australia ay maamuli jirtay iyo Nauru oo iyadana jasiiradan yar oo aan ku sheegay waxa lagu qiyaasaa inay tahay dalka xorta ah ee saddexaad ee adduunka u yar oo waxa ka weyn baa leeyahay ama ka siyar baa leeyahay Monaco iyo Vaticanka marka 22 square kilometer way kulugood waxay ku yaalaan qoyiga badda dhinaca marka Queensland halka looga baxayo ay kaga yaalaan jasiirada waa jiro aad u tiro badan laakiin kuwa Nauru iyo Manus Island oo jasiiradahaas ayaa kuwa dadka lagu hayo waa dad xiriir ama jasiirada xiriir aad u la leh weeye Australia xataa marka laga reebo arrimaha qaxootiga Australia ay mucaawino badan siiso oo ay tagto oo بابو نيجيني وكل شركات بدن ومعدن لقفوا أستراليا أنا هادكن أستراليا ودد وجزيرة أيات حرير ولا أون الدوية نيوزيلاند
سيداي نهاري أسوأ شجنة دولة أستراليا ياسي أوجه هرتكت موجود مهاجرين تا أدل كيدا كجاي من يلين على إندونيسيا أي جزيرة ده المدة صدح سنة كهرة أي كسامي سيجوب الله جوهايو ضد كسوق جلوتيكا
waxaa dhacday dalkan marka Australia sanadkii 2012 ilaa 2013 waxa ka taagnay dood ballaran oo ah in qaxooti aad u farabadan ay doonyo kaga soo galeen dhanka Indonesia dawladdi markaas haysatay oo xisbiga Labour ka ahayd ayaa waxa lagu eedeeyay inay lumiyeen ilaalinta xadka dawladdu markaas waxay heshiis la gashay jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea jasiirad yar oo ku taala oo la yiraahdo Manus Island waxay markaas go'aansatay in dadka halkaas araajidooda lagu qabto halka loo wareejiyo dawladdi nidaamka markii hore bilowday markay dhacday mucaaradkii markaas jiray oo ahaa hadda xisbiga liberalka dawladda haysta waxay go'aan ku gaareen in qof doon ku soo gala oo dambe uusan Australia marna cag dambe soo dhigi doonin marka waxay sii wadeen siyaasadii dawladdi ka horeysay oo ah in qof kasta oo doon ku soo gala halka la geeyo haddii xataa loo galaado inay qaxooti yihiin ay halkaas degaan
hadaba haddii aynu si gaar ah u eegno jasiiradda Nuru ee labada gobolada Soomaalida lagu faraxumeeyay tiro intee leeg oo dad magan galiya doona ayaa jooga imisa Soomaaliyeese ayaa halkaas ku sugan
waxaa la qiyaasay xiradan Nuru gaar ahaan sudumeeyo qof baa lagu qiyaasay inay joogan oo gabdho badan baa la sheegay inay 87 ay ka mid yihiin qaar koodna sidan ku sheegay xirada ayay wali ku jiraan oo xirada waxa ku jira 600 qof oo mangaliyo doona oo ay Soomaali ka mid tahay balse dad badan ayaa xirada banaankeeda la dejiyay oo meel iyada laftigood haddii si u fiirisid xira ah oo dadka loo dhisay laakiin bulshadii ay ku dhex jiraan oo cidna aysan waardiyeynayn oo qofki doono oo dadka local ka horeynaaruna uu iman karo iyaguna meeshay doonana ay tigi karaan marka waxa aad moodaa xiradii caadiga ahayd oo awal xirnayd oo siligyada lahayd oo waardiyeyaasha joogeen inay ka ammaan fiicnayd markii jasiiradda lagu dhex siidaayo
sida aynu soo sheegnay jasiiradahan waxaa lagu dhibaatay laba gabdhood oo Soomaaliya oo tooda dambe u arinteeda xitaa ra'iisul wasaaraha dalka Australia ka hadlay
haweenkan Soomaalida mid ka mid ah ayaa hadda asbuuc la soo dhaafay warbaahinta ABC-da telefishinkeedu ay soo qaadatay oo wareysi ka qaaday oo ay tiri laba nin baa ay xoogtay booliska ayay wacday iyadoo hadlayso booliska la hadlaysa ayaa ay iska soo duubtay iyadu oo cabanaysa waxa sheegtay in 4 saacadood ay ku qaadatay booliska inay ugu yimaadaan tacadiyadu kaliyeed ma aha haween badan baa la sheegay hadda samid waxa ka dambeeyay gabar kale oo la sheegay in kufsigaas lagu uureeyay oo iyadana lagu sheegay inay Soomaali tahay gabadhaas ayaa aad warbaahintu hadda ugu u hadlaysaa sababta ugu weyn waxa weeye waxay dalbatay in Australia la geeyo oo ilmahaas kufsiga ay ku uureysatay ay iska soo tuurto Prime Ministerka dalkan baa ka hadlay qareen Australia jooga oo Sydney degan oo gabadhaas matalaya ra'iisul wasaaraha warqad buu u qoray wasiirka socdaalka warqad buu u qoray oo uu leeyahay ilaa weela si degdeg gabadhaas hal keeno dalka marka waa arrin weyn weeye
siyaasadahan ay dawladda Australia qaadatay ayaa keenay dhaliil badan oo kaga timid qaar ka mid ah siyaasiyiinta caalamka iyo hay'adaha xuquuqda dadka oo hadla iyadoo dawladda dalkaasna lagu sheegay in arrinteedu ay la mid tahay taliskii naasiga ee xiriyaha u sameystay yuhuuddii xilligaasi ku hoos noolaa dhinaca kalena siyaasiyiinta reer Yurub ee ka soo horjeeda soo galootiga ayaa tusaale u soo qaata sida Australia ugu guuleysatay inay joojiso qulqulkii soo galootiga ee dalkeeda siyaasiyiintan ayaa sheegay in tusaalahaas oo kale ay xukuumadaha Yurub qaataan si ay u horjoogsadaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe ee Afrika
maxamed cabdisandheera ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda v o a idinkaga imanaysa magaalada washington duqeymaha ay diyuuradaha dagaalka ruushku ku wadaan deegaano ka tirsan dalka suuriya ayaa keenay in dadkii deegaanadaasi ku noolaa ay dibadbaxaan kana dibadbaxaan tallaabada ruushka dowladda ruushka ayaa iyadu sheegtay inay bartilmaameedsanayso kooxaha xagjirka qaar ka mid a maraakiibteeda dagaalkuna ay qayb ka yihiin weeraradaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahira inooga soo diray wariyeenna xuseen cusmaan saxnuuni
dibadbaxyo ayaa gelgelay qaybo ka mid ah xaafadaha iyo shaaracyada waaweyn ee magaalada Idlib ee dalka Siiriya, kaasoo lagu diidan yahay duqeymaha xagga cirka ah ee diyaaradaha Ruushka ay ka geysanayaan dalkaasi Siiriya. Dibadbaxyada ay dhigayaan kooxaha kacdoonka ayaa sidoo kale banaanbaxyadooda ku cambaareeyey sida dowladaha carabta iyo reer galbeedka ay uga aamusan yihiin duqeymaha dowladda Ruushka, taasoo lagu naaxinayo dowladda Bashar al Asad, waa sida ay hadalka u dhigeen. Qolyaha mucaaradka oo xalay ku banaanbaxay magaalada Idlib ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhegyo ay ku diidan yihiin weerarada xagga cirka ah ee dowladda Ruushka ay ka fulinayso qaybo ka mid ah dhulka Siiriya. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku sheegayaan in duqeymaha Ruushka inta badan ay ku geeriyoodeen dadka rayidka. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii shalay ee Arbacada diyaaradaha dowladda Ruushka ay duqeeyeen qaybo ka mid ah magaalooyinka Idlib iyo Xalab, kuwaasoo sababay geerida iyo dhaawaca tiro badan oo ka mid ah dadka rayidka ahi ee degan magaalooyinkaasi. Wararka laga helayo dagaalyahanada mucaaradka ee dalka Siiriya ayaa sheegaya ugu yaraan 4 qof oo rayid ah inay geeriyoodeen, halka dhaawacuna lagu sheegay 19 qof oo rayid ah. Warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Ruushka ayaa lagu sheegay in 4 ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Ruushku leeyahay inay ka qayb qaadanayaan duqeymaha loo geysanayo waxa ay ugu yeereen kooxaha argagixisada sida Daacisha iyo Jabhatu Nusra ee ka dagaalama gudaha dalkaasi Siiriya. Diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa duqeymo ka dhan ah maleeshiyaadka Islaamiyiinta ka fuliyay qaybo ka tirsan deegaanada ay xukuumadda maana kooxaha mucaaradka ee dalkaasi Siiriya, kuwaasoo sababay waxyeelo ba'an oo soo gaartay dadka rayidka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Codka macaan ee fanaanada Luul Jeelaane Cali ayaan markan idinku soo dhaweyneynaa.
Aday ku shaku qada kada shala gura oki oki gesida guri naqtaay Aday ku shaku qada kada shala gura oki oki gesida guri naqtaay
taasi fanaanada Luul Jeelaane ayaa waxa uu dambeeyay barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la raadada 4 galabta maanta aanu dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada VOA idan la sidaas iyo subax wanaagsan
gabasho gaduudka aanu kartay ilaay koorta gaabey gabasho gaduudka gabasho gaduudka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.